ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αξιόγλου. Κυρία Αξιόγλου, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Πάικο.
Να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, έτσι για να αρχίσουμε μαλακά δηλαδή, πώς πήγε η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήταν ελπιδοφόρα το ξεκίνημά της, αν θέλετε, η δουλειά την οποία έκανε, ως προς το στόχο σας.
Ναι, ήταν μια πολύ θετική Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε εξάλλου και πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε και να συζητήσουμε.
Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω στους ακροατές μας ότι η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης δεν είναι η Κεντρική Επιτροπή κόμματος, αλλά είναι το όργανο που φροντίζει για την διεύρυνση, αν θέλετε, του κόμματος σε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ακριβώς, όπου και ελήφθη η απόφαση εχθές να είναι πια το όνομα ενιαίο,
αυτός,
να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως πια νομίζω έχει καταγραφεί και στην συλλογική κοινωνική συνείδηση. Ήταν μια ελπιδοφόρα λοιπόν διαδικασία. Είχαμε και πολύ καιρό να κάνουμε τις διαδικασίες αυτές λόγω της πανδημίας. Συζητήθηκαν και τα δεδομένα της συγκυρίας της πολιτικής. Αναλύθηκε δηλαδή και η κυβερνητική πρακτική, η κατάσταση στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Κυρίως όμως συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα διευρύνουμε την παρέμβασή μας στην κοινωνική.
Ποιες είναι οι αποφάσεις επί του πρακτικού? Επί του πρακτέου και του πρακτικού που πήρατε για την διεύρυνση.
Συνεχίζουμε στην πραγματικότητα αυτή την μεγάλη καμπάνια την οποία είχαμε ξεκινήσει και πριν την πανδημία. Δηλαδή ξεκινάμε με ομαδικές πια εξορμήσεις στην κοινωνία, με εκδηλώσεις, με συζητήσεις, με τους παραγωγικούς φορείς, με τους πολίτες, με τον κόσμο της εργασίας, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλύτερη εμείς αποτύπωση των δικών τους προβλημάτων και αναγκών, διότι έχουμε εισέλθει πια σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και βαθιών προβλημάτων στην αγορά και ιδίως στον κόσμο της εργασίας. Να γίνουν λοιπόν καλύτερα κατανοητά τα προβλήματα της καθημερινότητας, να μπορέσουμε να διατυπώσουμε και μέσω από αυτές τις συζητήσεις πιο επικοδομητικές προτάσεις για την αντιπολιτευτική μας στρατηγική. Μάλιστα. Και την αντιπολιτευτική μας στάση. Πέραν τούτου, ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Εννοώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αποφασίσαμε ότι θα προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του συνεδρίου το φθινόπωρο, εφόσον άλλα προβλήματα η πανδημία και δεν έχουμε κάποιο νεότερο κύμα, ελπίζω πως όχι, και ξεκινάει και μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα, διότι ξέρετε ότι το συνέδριο δεν συνοδεύεται απλώς από μια συζήτηση περί διαδικασιών και καταστατικού, αλλά κυρίως συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα, από ένα περιεχόμενο δηλαδή στρατηγικής, πολιτικής στρατηγικής για την επόμενη περίοδο.
Και προκειμένου για ένα κόμμα σαν το δικό σας, μιλάμε για κυβερνητικό πρόγραμμα.
Ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι, και εδώ θέλω να διευκρινίσω, συζητάμε παράλληλα μέτρα ή περιεχόμενο που αφορά την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, που συνδέεται άρα και με την αντιπολιτευτική στάση που κρατά κανείς, αλλά και με το κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο. Συζητά όμως και στρατηγικές επιλογές ευρύτερες, διότι εδώ μιλάμε για ένα κόμμα της ανανεωτικής αριστεράς που έχει ως σκοπό και έναν κοινωνικό ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό. Άρα μπαίνουν και στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα.
Και οραματικού, εγώ θα
λέω. Ακριβώς.
Κυρία Αξιόγλου, πριν πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, θα έλεγαν και τώρα ως αντιπολίτευση είναι ευρύτερη η αρμοδιότητά σας, ήθελα να συμφωνήσουμε σε μια διαπίστωση, θα σας παρακαλούσα να συμφωνήσουμε, ότι βρίσκεστε σε μια φάση που έχετε δεχτεί ως κόμμα βαθύ πλήγμα αξιοπιστίας, όπως θέλετε πείτε το, με την υπόθεση Παπά Μιονή. Είναι ένα θέμα, σοβαρό θέμα, και ξαφνικά βρεθήκατε απολογούμενοι. Λέω ξαφνικά γιατί περάσατε μια φάση τότε με την ιστορία με τα 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ και λοιπά, που είχατε το πάνω χέρι και τώρα βρεθήκατε απολογούμενοι.
Κύριε Πάικο,
όχι αδικαιολόγητα, έτσι.
Να σας πω, κύριε Πάικο, εδώ βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν θα συμφωνήσω με το ότι έχουμε υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Όχι ανεπανόρθωτο, διότι... όχι, δεν υπάρχουν ανεπανόρθωτα πλήγματα, έχετε δεχτεί ένα πλήγμα.
Θα σας εξηγήσω. Νομίζω ότι κανείς για να μπορέσει να τοποθετηθεί πρέπει να βλέπει το ευρύτερο πλαίσιο, το συγκείμενο εντός του οποίου αυτό συμβαίνει. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια σειρά γεγονότων τα οποία αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο, ότι το ζήτημα της σκευωρίας έχει καταπέσει οριστικά.
Γιατί τα μπλέκουμε?
Σημειώνω.
Γιατί
συνδέονται απολύτως. Συνδέονται απολύτως. Και την προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα τεράστιο αντιπερισπασμό.
Προφανώς αυτό κάνει προσπάθεια η κυβέρνηση. Όμως
υπηρετεί η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η αφορμή υπήρξε. Και η αφορμή δεν είναι και τόσο έτσι άμεμπτη ή καθαρή. Η αφορμή υπήρξε. Είτε υπήρχε Νοβάρτης είτε δεν υπήρχε.
Να σας πω. Έτσι. Ο κύριος Παπάς έχει δώσει, νομίζω, πολύ καθαρές εξηγήσεις για το ζήτημα
έχει
αυτό.
Δώσει,
και για το, γιατί έκανε τη συνομιλία αυτή και για το τι ακριβώς είπε στη συνομιλία αυτή και γιατί χρησιμοποίησε τον τόνο και τις λέξεις που χρησιμοποίησε στην συνομιλία αυτή.
Έχει κάνει και αυτοκριτική όμως.
Ωραία. Έτσι. Από τη στιγμή που οι εξηγήσεις αυτές δόθηκαν και νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρές, από τη στιγμή επίσης που δεν προκύπτει τίποτα συγκεκριμένο σοβαρό σε ό,τι αφορά αδικήματα ή διασπάθηση δημοσίου χρήματος ή δωροδοκίες ή τέτοια πράγματα από μια τέτοια συζήτηση, εφόσον ο κύριος Παπάς έχει κάνει και την αυτοκριτική του, όπως είπατε εσείς, για τυχόν αστοχίες στον τρόπο που τοποθετήθηκε στις συζητήσεις αυτές, νομίζω ότι το θέμα το συγκεκριμένο είναι λήξαν.
Τώρα λήξαν πέρα, ξέρετε τα θέματα, επειδή το ακούω συχνά αυτό και από εσάς και από την Νέα Δημοκρατία, το θέμα λήξαν. Δεν υπάρχουν λήξαν τα θέματα αν δεν λήξουν στη συνείδηση της κοινωνίας. Έτσι.
Νομίζω, γι' αυτό το λέω, νομίζω ότι με τις εξηγήσεις που δόθηκαν θα έπρεπε να λήξουν. Η κοινωνία θα το καταλάβει και κατά την άποψή μου θα λήξει. Διότι, όπως είπα, ως γεγονός δεν υπάρχει κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι μεμπτό. Αυτό που υπάρχει είναι μια συνομιλία στην οποία κανείς θα μπορούσε να πει ότι υπάρχουν αστοχίες. Εξηγήθηκε γιατί έγινε η συνομιλία, τι ακριβώς επιδίωκε με τη συνομιλία αυτή και ανέλαβε και την ευθύνη για τυχόν αστοχίες, κυρίως πρακτικές, σε αυτή τη συνομιλία. Άρα από εκεί και πέρα έχει ένα νόημα κανείς να συζητήσει γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή με συντονισμένη προσπάθεια όλο το μηχανισμό
και
επικέντρωση σε ένα τέτοιο ζήτημα.
Επειδή θα πάμε λίγο παρακάτω σε αυτό στο θέμα της Νοβάρτης, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το πλήγμα που όντως έχετε δεχτεί είναι ένα επικοινωνιακό πλήγμα.
Επικοινωνιακά πλήγματα θα συμφωνήσω ότι δεχόμαστε συχνά.
Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης, τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής που συμπίπτουν απολύτως επί του θέματος. Έχουμε τον εξοδικαστικό συμβασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 345 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 310 αφορούν σε δραστηριότητες της αμαρτωλής φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Έχουμε το ερώτημα αν αναφέρεται το σκεπτικό σε πολιτικά πρόσωπα ή όχι. Και ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Εμείς θα διεκδικήσουμε τίποτα από την Νοβάρτης?
Θα σας πω. Έχουμε ένα γεγονός που κατά τη γνώμη μου καταρρύπτει μια και καλή και για πάντα το ζήτημα της σκευωρίας, που ουδέποτε θα έπρεπε να έχει μπει στην ατζέντα, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να βάλει τέτοιο ζήτημα στην ατζέντα, αντί δηλαδή να προσπαθήσει και αυτή να διελευκανθεί το σκάνδαλο, να προσπαθήσει να το θολώσει.
Μα το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν ελέγχεται ήδη, δεν διερευνάται από τη δικαιοσύνη?
Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πολύ καλά, η κυβέρνηση έχει στήσει την προανακριτική επιτροπή για τη σκευωρία. Όχι για το σκάνδαλο.
Δηλαδή, σε ό,τι αφορά. Ασχολείται με τη σκευωρία.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που παρενέβη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν για να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να δώσει ένα εμπόδιο στη διερεύνηση του σκάνδαλου, για να διευκολύνει τη διελευκάνση του. Όπως και να έχει με το συμβιβασμό που έκανε η Νοβάρτης, το ζήτημα της σκευωρίας καταπίπτει οριστικά. Τι είπε δηλαδή εκεί η Νοβάρτης? Η Νοβάρτης είπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι αποδέχομαι, ομολογώ ότι Νοβάρτης Ελλάς χρησιμοποίησε αθέμητες πρακτικές απέναντι σε Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Μεταξύ των πρακτικών αυτών.
Κυβερνητικούς δεν λέει. Έτσι.
Λέει κρατικούς αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνω και τη δωροδοκία, προκειμένου να επηρεάσω την ελληνική κυβέρνηση σε αποφάσεις οι οποίες θα διεύρυναν το όφελός μου και το κέρδος μου. Ποιες είναι οι αποφάσεις που θα μπορούσε να λάβει μια κυβέρνηση για να διευρύνει το όφελος μιας εταιρείας? Η τιμολόγηση φαρμάκων.
Βεβαίως, η οποία επηρεάζει και την τιμολόγηση σε άλλες χώρες. Αλλά δεν προκύπτει ότι το πόρισμα αυτό στη βάση του οποίου έγινε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός αναφέρεται σε πολιτικά πρόσωπα, δεν προκύπτει ούτε ότι δεν αναφέρεται. Έτσι.
Το πόρισμα μιλάει σαφέστατα για αθέμητες πρακτικές που χρησιμοποιούν σε κρατικούς αξιωματούχους. Εντάξει τώρα κύριε Παρικό, τι να πω. Αν κανείς αρχίζει να. Έτσι. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να επιμείνει σε αυτό το φραστικό για να πει ότι δεν έχει εμπλοκή, νομίζω ότι.
Σας το θέτω γιατί αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, νομίζω όμως ότι εκεί πια δείχνει και μια αιμονή στη συγκάλυψη του σκανδάλου, η οποία είναι πραγματικά απίστευτη. Δηλαδή το να έχεις τέτοιο συμβιβασμό από την εταιρεία να αποδέχεται ότι έχει προβεί σε τέτοιες πρακτικές, να αποδέχεται τη ζημία που έχει προκαλέσει στο ελληνικό δημόσιο, να πληρώνει πρόστιμο ουσιαστικά. Γιατί αυτή είναι η λογική του συμβιβασμού, είναι ότι αποδέχομαι, ομολογώ ότι έχω τελέσει ένα τέτοιο αδίκημα και πληρώνω πρόστιμο. Και η ελληνική κυβέρνηση
να επιμένει
να το συγκαλύψει, θεωρώ πως πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει αποζημίωση από την Νοβάρτης. Η χώρα έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων, έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα δημοσιονομικό λόγω αυτής της υπόθεσης και πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσει αποζημίωση. Είναι δυνατόν να πληρώνει αποζημίωση αυτή τη στιγμή?
Έχετε εικόνα, ενδείξεις αν θα το κάνει?
Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Δεν το γνωρίζουμε. Το θεωρώ αυτονόητο όμως ότι θα έπρεπε να το κάνει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Νοβάρτης πληρώνει στη βάση του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1970 για την κατάχρηση ουσιαστικά δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στον παγκόσμιο οικονομικό σχηματισμό, ομολογώντας ότι έχει προβεί σε τέτοιο αδίκημα στην Ελλάδα και να μην ζητάει η ελληνική πλευρά την αποζημίωση. Μάλιστα. Το πιο σοβαρό όμως, το πολιτικό του πράγματος, είναι ότι κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά απίστευτο. Να προσπαθεί αυτή τη στιγμή ακόμη και τώρα η κυβέρνηση να συγκαλύψει πίσω από παιχνίδια με τις λέξεις μια τέτοια περίπτωση διασπάθησης δημοσίου χρήματος.
Το πολιτικό είναι όντως αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Να σας ρωτήσω πρώτα, έχετε εικόνα, πρόβλεψη, επειδή έχετε και μεγάλη πείρα, πού θα φτάσει η ανεργία στην Ελλάδα όταν θα κάνουμε τον απολογισμό της κρίσης?
Κύριε Βάικο, ότι θα υπάρχει εκτείναξη της ανεργίας, αυτό είναι δεδομένο. Οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή ποικίλουν από τους διάφορους φορείς. Αυτό που εγώ θέλω να σημειώσω είναι ότι το πού θα φτάσει η ανεργία, όπως και το ποια θα είναι η ύφεση στην οικονομία, δεν είναι νομοτελειακά, ούτε είναι εκ των προτέρων προβλέψιμα. Αυτό έχει να κάνει απολύτως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τι μέτρα λαμβάνει κανείς, με το τι μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση δηλαδή, για να υποστηρίξει την ανεργία ή όχι, για να υποστηρίξει την αγορά ή όχι.
Μάλιστα.
Στην περίπτωση της ελληνικής κυβέρνησης και της αγοράς, η κυβέρνηση κάνει το εξής. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τα μέτρα που λαμβάνει είναι απολύτως ανεπαρκή. Δηλαδή είναι μέτρα αναβολές πληρωμών, μη μου πληρώσεις σήμερα την εφορία, θα μου την πληρώσεις μετά, ή είναι το μέτρο αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής που τελικά έχει διευκολύνει ελάχιστες επιχειρήσεις και δεν είναι παρά ένα δάνειο, διότι αυτά θα πρέπει να επιστραφούν μετά τα χρήματα. Mm-hmm. Άρα είναι ανεπαρκή μέτρα και γι' αυτό δεν θα μπορέσουν όχι απλώς να συγκρατήσουν την ηφαισιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά τη βαθαίνουν. Σε ό,τι αφορά όμως την εργασία, η παρέμβαση είναι απορριθμιστική. Δηλαδή, όχι απλώς δεν έρχεται η κυβέρνηση να βάλει ένα φρένο στην απορρίθμιση που συμβαίνει στην αγορά λόγω της κρίσης, έρχεται επί της ουσίας να την επιταχύνει. Ήρθε η κυβέρνηση δηλαδή να λάβει μέτρα τα οποία επιδοτούν τις μειώσεις μισθών, την ελαστικοποίηση της εργασίας και την ανεργία.
Υπάρχει, κυρία Σόλου, από τη μια μεριά το θέμα της ανεργίας σε νούμερα, όπως λέμε, και υπάρχει και από την άλλη μεριά το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν λέω ότι δεν συνδέονται, συνδέονται. Αλλά για να μείνουμε στο πρώτο προς το παρόν, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή περιμένουμε ίσως και βασίμως ανάκαμψη το 2021 από την ύφεση στην ανάπτυξη. Η εργασία από τη φύση της, η ανεργία από τη φύση της, είναι δυνατόν να βελτιώνονται οι δείκτες της παραλλήλως με την ανάπτυξη ή θα καθυστερήσουν πολύ περισσότερο? Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή η ερώτησή μου.
Κατανοητή. Νομίζω ότι καταρχάς είμαι πολύ επιφυλακτική σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη του 2021. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα έχουμε γρήγορη επιστροφή από την ύφεση ή όχι. Ο ελληνικός οικονομικός σχηματισμός, επειδή βασίζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στον τουρισμό, έχει ευαλωτότητες που δεν έχουν άλλες οικονομίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν έχει στηριχθεί ο τουρισμός και καλός ή κακός ο τουρισμός αποτελεί ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ μας, σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση του προϊόντος, του εθνικού προϊόντος μας, από την οποία δεν νομίζω ότι θα έχουμε γρήγορη επιστροφή. Το δεύτερο σημείο είναι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αν αυτές οι επιχειρήσεις δεν λειτουργήσουν, δεν θα έχουν μείωση της παραγωγικότητάς τους, θα έχουν λουκέτα. Καταλάβατε την ποιοτική διαφορά.
Επ' αυτού θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί έχω μπροστά μου και την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία μάλλον είναι αποκαλυπτική. Αλλά σχετικά με την ανεργία.
Σχετικά με την ανεργία, μπορεί να παρακολουθήσει η ανεργία να ακολουθήσει ακριβώς την λογική που ακολουθεί η οικονομική ανάπτυξη. Όχι, συνήθως υπάρχει μια καθυστέρηση. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε να βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες, βελτιώνεται κάπως και το κλίμα στην αγορά με την έννοια της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά ετεροχρονισμένα. Ναι, ναι. Δεν είναι σύγχρονη αυτή η βελτίωση.
Είναι κατανοητό και αυτό υποψιαζόμουν ως μη ειδικός, γι' αυτό και σας ρώτησα. Ακούσαμε προχθές μόλις τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, να λέει ότι για την εκτόξευση της ανεργίας οφείλονται και οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό. Το κατάλαβα καλά?
Ναι, πράγματι έκανε αυτή την απίστευτη δήλωση ο υπουργός, που δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης και κυρίως την περίοδο του 2012-2014, που εκεί υπέστη η ελληνική κοινωνία την απόλυτη συντριβή και στα εργασιακά της δικαιώματα και στα βασικά της δικαιώματα. Ο υπουργός συνέδεσε για ακόμη μια φορά την αύξηση του μισθού, ουσιαστικά αυτό είπε, ναι, ότι η αύξηση των μισθών παράγει ανεργία. Αυτό λέει, αυτό έλεγε και πάντα, αυτή
πάντως
ήταν η νεοφιλελεύθερη
θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Νεοφιλελεύθερη θέση, η οποία έχει καταρριφθεί από τα πράγματα.
Δεν, δηλαδή, δικαιώθηκε στην πράξη.
Η θέση αυτή δεν είναι μόνο ότι θεωρητικά δεν στέκει πουθενά, είναι και μια θέση που από τα πράγματα δυστυχώς στη χώρα μας έχει αποδειχθεί. Δηλαδή την περίοδο 12-14, όταν έγινε η μεγάλη εσωτερική υποτίμηση με τις ραγδαίες μειώσεις μισθών, είδαμε την ανεργία να εκτινάσεται, την κατανάλωση να πέφτει κατακόρυφα και την ύφεση να βαθαίνει. Σημειωτέων δεν είναι μόνο δείκτης της ανεργίας, είναι ότι εκεί παρήχθη μια γενιά εργαζόμενων φτωχών. Ήταν για πρώτη φορά που δημιουργήθηκε ο όρος ο εργαζόμενος φτωχός. Μια ολόκληρη γενιά που δυστυχώς υπάρχει φοβερός κίνδυνος να συνεχίσει η ζωή της έτσι και τώρα. Μια ολόκληρη γενιά λοιπόν ουσιαστικά εγκλωβίστηκε σε αυτή την παράλογη συνταγή. Είδαμε όμως αυτήν την συνταγή να καταρρύπτεται και από την αντίστροφη οπτική. Όταν αυξήσαμε τον μισθό, τον κατώτατο μισθό του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη φιλολογία και από τη Νέα Δημοκρατία και από πολλούς δημοσιογράφους ότι θα εκτινάξει την ανεργία. Δεν έγινε αυτό, έγινε το ακριβώς αντίθετο.
Μάλιστα.
Συνέχισε να πέφτει η ανεργία και συνέχισε και ουσιαστικά βελτιώνονταν οι συνθήκες εργασίας. Έδειξε ακριβώς αυτή την άρρηκτη σύνδεση του να έχει ένα καλό μισθό, να έχεις ένα βελτιωμένο επίπεδο μισθού σε σχέση με την κατανάλωση και πώς αυτό μπορεί να στηρίζει την αγορά και να έχει αναπτυξιακή δυναμική.
Κυρία Αξιόγλου, για να προλάβουμε κανένα δύο πραγματάκια που θέλω ακόμα να σας παρακαλέσω, σας μίλησα για την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Είναι ζωφερή εικόνα, πραγματικά. Μία στις τρεις επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα βάλουν λουκέτο. Και ίσως και περισσότερες. Και πολλά άλλα στοιχεία, μην τα αναφέρω εγώ, να μου πείτε εσείς, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος ο κόσμος κατά 55% για τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Βλέπετε καθίζηση γενικώς στην αγορά?
Ναι, αυτό προκύπτει και από τις επικοινωνίες που έχουμε τις διαρκείς με τους φορείς και τα επιμελητήρια. Υπάρχει μια γενικευμένη καθίζηση στην αγορά, κυρίως στις επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρετε βέβαια ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι και μια σειρά επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό. Ολόκληρες περιοχές έχουν ερημώσει, δηλαδή η εικόνα που έρχεται ιδίως από τα νησιά είναι δραματική. Μιλάω για νησιά όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κρήτη, όπου ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα ανοίξουν, όπου μιλούν ότι ούτε η μία στις τρεις στην πραγματικότητα δεν θα ανοίξει, και αυτό συμπαρασύρει και όλο το όλες τις υπόλοιπες συνδεόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή το εστιατόριο, το μπαρ, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, φανταζόμαστε το σύνολο των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από αυτό. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική για τους εργαζόμενους και δι για τους εποχικούς εργαζόμενους. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για να υποστηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι στα διοποριστικά τους προβλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για το μέλλον, μιλάμε για το σήμερα. Πώς θα μείνουν όρθιοι στο σήμερα οι άνθρωποι αυτοί και οι οικογένειές τους. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη, πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες είναι πραγματικά καταστροφικές για την αγορά εργασίας και τους εργαζόμενους, υπάρχει και ένα τεράστιο διοικητικό χάος. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις ξενοδοχειακές οι οποίες έχουν αποφασίσει να μην ανοίξουν γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους εργαζόμενους τους, αν θα πρέπει να τους βγάλουν σε αναστολή, αν αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται κάποιο επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη κοινωνικού χαρακτήρα. Προτείναμε εμείς, για παράδειγμα, ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης για να υποστηριχθούν όλες αυτές οι κατηγορίες. Δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, μιλάω για αυτούς οι οποίοι αποτελούσαν τη λεγόμενη μεσαία τάξη, έτσι, και οι οποίοι έχουν υποστεί συντριπτική συρρήκνωση εισοδήματος. Μιλάω για εργαζόμενους οι οποίοι έχασαν τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη κοινωνικού χαρακτήρα. Βλέπουμε δηλαδή μια παρέμβαση της κυβέρνησης στην οικονομία, η οποία για τους εργαζόμενους είναι διαλυτική. Προσπαθεί, έχω την εκτίμηση, η κυβέρνηση να φτιάξει μια συμμαχία με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί και γιατί τις μικρομεσαίες τις έχει αγνοήσει πλήρως, με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στη βάση της διάλυσης της εργασίας. Μια συνταγή που είναι κοινωνικά καταστροφική, κατά τη γνώμη μου, και οικονομικά αναποτελεσματική εντελώς.
Ζωφερή εικόνα στην αγορά, και πείτε μου με μία λέξη, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πιστεύετε πως αυτή η αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, την οποία παρατηρούμε, μπορούμε να πούμε χίλια πράγματα αλλά δεν προλαβαίνουμε, ήρθε για να μείνει ή θα παρέλθει μαζί με την έκτακτη αυτή περίοδο?
Αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων.
Σύμφωνα με τις πολιτικές εκτιμήσεις, λέω.
Ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση υπηρετεί μια τέτοια συνταγή και θα την υπηρετούσε ούτως ή άλλως, αυτό είναι βέβαιο. Φάνηκε από την αρχή της ανάδειξής της στην εξουσία. Δηλαδή ότι ξεκίνησε να κάνει αυτές τις πρακτικές της απόλυτης απορρίθμισης. Ουσιαστικά συνέχισε την παλιά της συνταγή.
Λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο, αλλά εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι.
Για τα εργασιακά είναι αυτό το πολιτικό σχέδιο, απολύτως. Και η πανδημία απλώς της έδωσε την ευκαιρία να επιταχύνει αυτές τις κινήσεις. Αλλά είναι, αν αυτό θα μείνει ή όχι, εξαρτάται από το αν θα μπορούμε να έχουμε μια τέτοια κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, η οποία να βάλει φραγμό σε αυτό το σχέδιο. Εξαρτάται δηλαδή και από τους εργαζόμενους, εξαρτάται και από τα πολιτικά κόμματα προφανώς.
Η κυρία Έφη Αγτζιόγλου, πρώην Υπουργός Βουλευτής Επικρατείας και Τομέαρχης Εργασίας της Κοινωνικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.